Β' επιστολή, το Δέλτα κεφάλαιο. Εκεί έχουμε μείνει. Θα διαβάσουμε από το 5, να το συνδέσουμε το προηγούμενο. Σήμερα είχαμε πει του Γιάκαλ να έρθει, αλλά χάλασε τα μάξι του και κόλλησε η δουλειά. Από το 5 λοιπόν, Δέλτα 5 προς Κορινθίους Β' επιστολή. Διότι εμείς δεν κηρύττωμε εαυτούς, αλλά το Χριστόν Ιησού τον Κύριο, εαυτούς δε δούλους ημών δια του Ιησού. Κάτι μπορεί να γίνει λάθος και να λυπήσει το Θεό ώστε να μην αποκαλύπτεται στη ζωή των πιστών. Είναι μια εκκλησία να έχει βάλει στόχο αυτόν που μιλάει το Λόγο του Θεού και να το νομίζει ότι είναι πολύ μεγάλος. Αυτό θα ρίξει και τον ίδιο, όταν καταλάβει το θαυμάζουν οι άλλοι ή τον θεωρούν κάτι υπερέχοντα, και παράλληλα θα δυσαρεστείς και το Θεό, γιατί δεν τη δίνει τη δόξα τους ανθρώπους ο Θεός. Είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος, το ξέρει πάρα πολύ, και θα διαπιστώσετε ότι ο Παύλος δεν άφησε κάποιο αντικαταστάτη στις εκκλησίες στις οποίες επήγε. Έβαλε τοπικά εκεί πρεσβυτέρους, διακόνους και επιμένες και ό,τι χρειαζόταν και έφυγε. Δεν έβαλε κάποιον που τους παρακολουθεί. Δεν ήταν αρχηγός ο Παύλος. Γιατί αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο των Σεβίρων, αν θυμάμαι καλά, λέει αρχηγός και τελειωτής πίστεως μας είναι ο Χριστός. Αρχηγός. Αλλά είναι ο μόνος αρχηγός που πέρασε από τη γη ποτέ που είναι τελειωτής της πίστεως του ανθρώπου. Γιατί το λέει τελειωτής? Γιατί είναι αυτός που θα μας πάρει από αυτή τη ζωή που ζούμε με την πίστη στο πρόσωπό του. Γιατί δεν ζούμε με την όψη, ζούμε με την πίστη, και θα μας πάει εκεί που θα δούμε και θα ζήσουμε το Θεό όπως είναι. Οπότε σταματά να υπάρχει πίστη, δεν χρειάζεται. Εκεί θα υπάρχει η αγάπη. Είναι τεράστιο αυτό ο αγιασμός. Μόνο η αγάπη θα ακολουθήσει εκεί, από αυτά που έχουμε στη ζωή τούτη. Ελπίδα, πίστη, αγάπη. Η ελπίδα δεν θα χρειάζεται, η πίστη θα σταματήσει και θα είναι η αγάπη που θα μας συνδέει όλους μαζί εκεί και σεβόμαστε και θα υπηρετούμε το Θεό αιωνίως. Γι' αυτό τώρα βλέπουμε εδώ, δεν κηρύττουμε τους εαυτούς, δεν συστήνουμε τους εαυτούς μας. Σήμερα θα κάνω ένα κήρυγμα, σήμερα έχω και ένα χάρισμα και θα επέβη μέσα στην εκκλησία, ποτέ αυτά. Αλλά τι κάνουμε όμως, κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, είναι ο αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας, και αυτούς δούλους του Κυρίου, δούλους του Χριστού. Μπορεί ένας δούλος να πάρει αξία μπροστά από τον Κύριό του? Αποκλείεται. Γιατί αυτό τον ταΐζει, τον ποτίζει και τον χρησιμοποιεί να κάνει κάποιες δουλειές. Να έχει ιδιαίτερες ικανότητες να κάνει τι? Αυτός που τον έχει σαν δούλο δεν χρειάζεται τις ικανότητες του. Γιατί ο άρχοντας έχει τις ικανότητες και τα μέσα. Αυτόν το θέλει για δούλο. Μα ξέρεις, εγώ έχω προσόντα, έχω πτυχία, έχω γνώσεις, έχω πράγματα. Δεν τα χρειάζεται ο Θεός. Χρειάζεται δούλους. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος το ξέρει πολύ καλά και λέει «Είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και δια του Ιησού Χριστού υπηρετώ τον Πατέρα». Και λέει στο 6 «Διότι ο Θεός, ο υπόν αλάψει φως εκ του σκότους, είναι ώστες έλαμψε τις καρδίες ημών προς φωτισμός της γνώσεως στην δόξη του Θεού για το προσώπο του Ιησού Χριστού». Τον έλεγχο και την ευημερία και την ευλογία της Εκκλησίας την έχει ο Χριστός. Δεν σώζει ο άνθρωπος, ούτε ένας κήρυκας ο οποίος οπωσδήποτε είναι λόγιος ή γνώστης. Σώζει ο Θεός. Εγώ σώθηκα από μία λέξη που είπε αυτός που ήταν στον άμβονα όταν μπήκαμε στην εκκλησία. Ότι ο Χριστός πέθανε για μένα. Αυτό δεν το είχα φανταστεί. Ήξερα πως πέθανε για όλο τον κόσμο και το ξέρει όλος ο κόσμος αυτός. Αλλά για μένα ιδιαιτέρως πέθανε. Ξέρετε, το προσωπικό αυτό μου σπάει στην καρδιά. Λέω, είναι δυνατόν για μένα? Ποιος είμαι εγώ που θυσιάστηκε, καρφώθηκε στο σταυρό επάνω για μένα? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός θα δώσει για μία, πάμε κάποια στιγμή να ευαγγελίσουμε κάποιον και παίρνουμε ό,τι γνώσεις έχουμε, ας πούμε, μέσα μας να πάμε να του πούμε πολύπλοκα πράγματα ή οτιδήποτε. Και πας και λες εκεί 5 ώρες, 6, τον παίρνει ο ύπνος κιόλας και φεύγεις. Και πας κάποια στιγμή τυχαίως και λες: ο Χριστός σε αγαπάει εσένα. Με το πει: έλα εδώ, πες μου, γιατί με αγαπάει, τι έκανα. Και από εκεί αρχίζει ένας ευαγγελισμός, αλλά του αγγίζει μια λέξη που λες. Αλλά δεν τη λες, τι λέει ο Χριστός. Αυτός που έχει το κλειδί της καρδιάς κάθε ανθρώπου. Και είναι τεράστιο αυτό να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός θέλει υπηρεσία από εμάς, τυφλά υποτεταγμένοι σε αυτό να είμαστε. Και αυτό που λέμε σήμερα είναι υποταγή, πώς μπορεί να είναι στο πρόσωπο του Χριστού, αν σέβουμε το λόγο του. Αν προσπαθώ να εφαρμόσω το λόγο του στο μέτρο που μπορώ, τότε ζω δικαίως και ευσεβώς. Και ευαρεστείτε, ο Χριστός και αποκαλύπτε σε μένα. Όταν αποκαλύπτεται σε μένα, εγώ γίνομαι ευτυχισμένος. Εγώ αλλάζω. Και είναι αυτός που θα με χρησιμοποιήσει σαν σκεύος τιμίας χρήσεως για άλλες ψυχές που θέλουν να σωθούν, για τον ζητάνε. Αλλά τη δόξα την παίρνει πάντα ο Θεός, αυτός που σώζει. Αυτός που δίνει τις καλές δόσεις. Ο Πατέρας το Φώτον από άνωθε στέλνει τις καλές δόσεις στη γη. Στη Νέα Διαθήκη δεν ζούμε για να πλουτίσουμε εδώ, αλλά να πλουτίσουμε εκεί. Στην Παλαιά Διαθήκη ζούσαν για να πλουτίσουν εδώ. Και γι' αυτό λέγαμε του Αβραάμ, ας πούμε, και του Ισαάκ τα αγαθά. Σήμερα δεν υπάρχουν Αβραάμ και Ισαάκ αγαθά, υπάρχουν ο Πατέρας το Φώτον που στέλνει τα αγαθά του σε εμάς. Τι να κάνω τα πλούτη εδώ όταν δεν έχω ειρήνη, δεν έχω χαρά στην καρδιά μου μέσα. Ή αν έχω κατάθλιψη. Τι θα κάνω όλα αυτά. Τι να κάνω τα νιάτα, τι να κάνω την ομορφιά και τι να κάνω τα πλούτη όταν έχω κατάθλιψη. Είμαι ένας υγιής άνθρωπος, αλλά μέσα είμαι άρρωστος. Γι' αυτό λοιπόν είναι υπερβολικό αυτό το οποίο λέει και μας λέει πολύ καλά. Αυτός είναι που είπε να λάμψει το φως εκ του σκότους. Ήμουν στο σκοτάδι, στην άγνοια, στην απιστία. Και είπε ο Θεός να λάμψει φως για μένα προσωπικά. Και έλαμψε στις καρδιές μας και τι έφερε, τη γνώση. Η γνώση είναι ο φωτισμός. Αυτό το φως που έλαμψε έφερε τη γνώση. Άνοιξε αυτό το μυαλουδάκι, έσφιξε τις βιδούλες οι οποίες βλέπαμε στο σκοτάδι και βλέπει τώρα προς το φως. Και κατάλαβε τα πάντα για το Θεό. Οι μαθητές αντιμετώπισαν αλλιώς το πράγμα. Αν θυμηθείτε, οι μαθητές εγγράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής το όνομά τους. Όταν πήγαν και τους έδωσε την εξουσία και πήγαν και μίλαγαν, τα γύρισαν, ήταν χαρούμενοι. Γιατί λέει και τα πνεύματα κάθαρτα τους ακούνε και υποτάσσονται και ό,τι να φανταστείτε. Και του λέει: μην χαίρεστε γι' αυτό. Χαίρεστε γιατί γραφτήκανε τα ονόματά σου στο βιβλίο της ζωής. Πού να το καταλάβουν αυτό, ήταν ψηλό γράμμα για αυτούς. Γιατί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, γιατί το μυαλό δεν δούλευε μόνο προς τον ουρανό. Η αναγέννηση έγινε, αλλά ήταν και σάρκα στη μέση που ζητούσε τα δικά της. Και ενώ την είχαν τη θασέψει σε πολλά πράγματα, θέλανε να καθίσουν δεξιά και αριστερά. Και βλέπουμε την Ανάσταση, τι κάνει ο Κύριος, μόλις το συναντάει, ενεφύσει σε αυτούς, λέει, Πνεύμα Άγιο. Ήρθε με δόσεις. Το Πνεύμα το Άγιο τους αναγέννησε, το Πνεύμα το Άγιο τους άνοιξε το μυαλό και καταλάβαν τις γραφές. Και επειδή καταλάβαν τις γραφές, πήγαν στο ανώγιο μετά, χωρίς να φοβόνται και προσευχόντουσαν μέχρι που ήρθε και η δύναμη σε ξύψου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο φέρνει αυτή τη γνώση στον άνθρωπο και αναγεννάται, ή λαβαίνει Πνεύμα Άγιο και το βεβαιώνει για την αιώνια ζωή και από τότε ακολουθεί τον Κύριο. Έτσι λοιπόν εφώτισε το μυαλό του ανθρώπου, κατάλαβε τη δόξα του Θεού και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα τον φέρει στην παρουσία του Θεού για την πόρτα του ουρανού. Και από τότε λέει κάτι πολύ ωραίο στο 7, έχουμε δε το θησαυρό του ούτως ωστράκι να σκεύει. Προσέξτε, τι είναι ο θησαυρός, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι υγιεινά πράγματα, δεν είναι δόξα στη γη, δεν είναι αναγνώριση στη γη. Δεν είναι καταξίωση εδώ. Γιατί όλες οι καταξιώσεις στη γη δεν φέρνουν ειρήνη. Δεν φέρνουν χαρά στον άνθρωπο. Δεν φέρνουν σωτηρία. Πολλές φορές τον κάνουν και δυστυχισμένο. Γιατί πιστεύει ότι είναι μοναδικός αυτός και λόγω εγωισμού απομονώνεται από τους άλλους. Θα κάνω ένα παρέα του επιπέδου μου. Και αυτός που είναι εγωιστής δεν έχει κανένα το επιπέδου του. Όλοι είναι πιο χαμηλά. Οπότε καταλαβαίνετε, ζει μόνος του αυτός. Απλώς πηγαίνει και υπάρχουν οι κόλακες οι οποίοι λένε διάφορα για αυτόν, αν είναι σε εξουσία, αλλά αν δεν είναι σε εξουσία όμως, οπωσδήποτε ζει μόνος του. Γιατί που πηγαίνει ήρθε ο ψιλομύτης, ήρθε αυτός. και τον κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη του. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, τι μας λέει τώρα εδώ, με αυτό που έβαλε τη γνώση μέσα μας ο Κύριος, είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε να το δούμε σε μήκος και πλάτος και ύψος. Γιατί είναι θησαυρός. Και γιατί είναι θησαυρός? Γιατί με περιμένει θησαυρός στον ουρανό. Αν φύγω εν Κυρίω, είμαι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Θα κληρονομήσουμε το σύμπαν ολόκληρο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πράγματι έχουμε ένα θησαυρό και λέει πού τον έχουμε το θησαυρό αυτό βαλμένο, σε οστράκι να σκεύει. Έχουμε πάρει ένα δοχείο πύληνο και έχουμε βάλει μέσα χρήματα ή θησαυρούς, διαμάντια ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι το σώμα μας. Είναι πύληνο. Και το λέει πολύ ωραία για πύληνο, το λέει όπως λέει αυτός τώρα, οστράκι να σκεύει ή πύληνο ή οτιδήποτε, γιατί αν το σπάσεις θα πάρεις αυτό που έχει μέσα. Αν ο άνθρωπος πεθάνει, είναι σαν τον πυλό, τον οποίο άμα το σπάσεις. Άμα κάνεις μια τρύπα τώρα κάπου και χάσω το αίμα, πέθανα, έσπασα. Γι' αυτό το λέει ότι υπάρχει σε οστράκι να σκεύει. Δηλαδή τα σκεύη δεν αξίζουνε. Παίρνεις από τη γη κάτι, λάσπη, την κάνεις, φτιάχνεις ό,τι θέλεις όπως κάνω κεραμέας, το ψήνει και είναι έτοιμο. Πόσο στοιχίζει γι' αυτό? 2 ευρώ, 3. Δεν έχει καμία αξία. Έτσι και αυτό που έβαλε ο Θεός είναι ανεκτήμητης αξίας, γιατί είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον άνθρωπο να τερματίσει την αγκαλιά του και να ζήσει αιώνια μαζί του. Και λέμε σήμερα, ποιος μπορεί που έχει πράγματι θησαυρό στη γη να εξαγοράσει την αιώνια ζωή? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι άχρηστα. Ό,τι έχει σχέση με τον ουρανό δεν μπορεί να δελεάσει τον ουρανό. Μα ξέρεις, εγώ θα σου δώσω εκείνη, θα σου δώσω το άλλο. Εντάξει, και εγώ θα σου δώσω ένα πλανήτη αίμα. Λάδι, παραδείγματος χάρη. Δεν μου το φέρεις τον τενεκή να τον κάνω. Ή θα πω να γίνει ένας διαμάντη και να έρθει ένας πλανήτης ολόκληρος. Δεν μπορεί να δελεάσουμε το Θεό. Γι' αυτό ο Θεός δελεάζεται μόνο με ένα πράγμα. Αν τον ζητήσουμε ενσυνείδητα και του δώσουμε την καρδιά μας. Από εκεί ξεκινάει πλέον και έρχεται ο θησαυρός και μπαίνει μέσα στην καρδιά. Και ο άνθρωπος αποκτάει αξία. Γιατί γίνεται επώνυμος στον ουρανό. Γράφεται στο ληξιαρχείο του ουρανού, αν το πούμε έτσι. Και γράφεται το όνομά του. Αντώνης Παντελάκης, τι του έχω δώσει, τι έχει στη γη, και όλα αυτά μεριμνάει ο ουρανός για να μπορέσει να πηγαίνει καλά στη γη. Γιατί ο Θεός θέλει τα παιδιά του ευτυχισμένα. Δεν θέλει δυστυχισμένα τα παιδιά του. Μα όταν πάσχω εγώ, όταν γίνεται το ένα και το άλλο, ναι, είναι γεγονός ότι δεν προσέχουμε. Αρχίζουμε με ζήλο, του λέμε πολλά πράγματα, του υποσχόμεθα και στη διαδρομή δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Και ξέρετε τι δεν αρέσει? Γιατί το λέει καρπό το χιλέον μας. Πολλές φορές μου θυμίζει και μου λέει, τι μου έλεγες? Ότι θα είσαι το επίκεντρο της ζωής σου. Είμαι? Λέω, όχι Κύριε ακόμα. Αλλά βοήθησέ με να γίνεις. Υπάρχουν πράγματα που στη ζωή τότε μας απασχολούν περισσότερο από την προσευχή και από τη λατρεία στο Θεό. Και αυτά οπωσδήποτε δεν του αρέσουν. Γιατί λένε τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Η καρδιά όμως είναι μοιρασμένη σε διάφορα πράγματα εδώ. Και από εκεί στενεύουν οι σχέσεις με τον Θεό. Δυσκολεύονται. Δεν έχουν την απλότητα του να πέσει κατευθείαν στην αγκαλιά του. Και βλέπει και γονατίζουν πολλές φορές και γίνεται αγώνα να μπορέσουμε να διώξουμε σκέψεις. Γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες. Τι μας λέει όμως αυτός? Θα ξέρετε πάντοτε ότι είσαστε σκεύη πύληνα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγετε από εδώ. Και έχετε ένα θησαυρό που είναι ανεκτήμητος. Εκτιμήστε τον τώρα όσο είναι μέσα σας και προσέχτε το ναό αυτόν που είναι του Πνεύματος του Αγίου. Μην τον εκμεταλλεύεστε και τον χρησιμοποιείτε άσχημα και τον καταστρέψετε πριν την ώρα του. Ξέρετε, τα πάθη και οι αδυναμίες καταστρέφουν τον άνθρωπο. Αν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να σταθεί ο θησαυρός αυτός μέσα σε αυτό το σκεύος. Γιατί το σκεύος δεν το υπολογίζει αυτός. Άρα δεν υπολογίζει και το θησαυρό που είναι μέσα. Και πολλές φορές και μέσα στο λόγο του μας λέει εδώ ότι προσέχετε το ναό του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι δικό σας ναός. Από τότε που τον σας έσωσα έχει γίνει ναός του Πνεύματος του Αγίου. Άρα δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Εις εμένα ανήκετε. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να λειτουργήσει με σένα και με μένα. Πρέπει να το αφήσουμε ελεύθερο να αναπαυθεί μέσα μας. Μην το περιορίζουμε, μην δίνουμε αξία στη σάρκα, αλλά στο Πνεύμα. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος που γεννήθηκε, πατέρας του είναι ο Θεός. Και ζητάει το παιδί τον πατέρα του. Μην το βάλουμε να κοιτάζει προς τα κάτω και να οδηγείται από τη σάρκα. Αλλά να οδηγείται η σάρκα από το Πνεύμα. Και είναι τεράστιο αυτό. Έτσι λοιπόν, έχουμε το θησαυρό του το ισοστράκι να σκεύει, για να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Πρέπει να καταλάβουμε, αν θέλουμε να έχουμε ικανότητες υπερφυσικές, δηλαδή ένας άνθρωπος που πιστεύει σήμερα, είναι υπερφυσική ικανότητα. Ένας άνθρωπος έχει πίστη στην καρδιά του φυσική. Αν φωνάξει κάποιος πουλάω κάτι απ' έξω, θα βγω να το πάρω. Πιστεύω ότι η φωνή λέει την αλήθεια. Αλλά μέχρι εκεί, παραπάνω δεν γίνεται. Άμα μου λέει ότι πρέπει να σε κόκκο συνάπεως πίστη λέει να έχω και πώς το βουνό να πάει στη θάλασσα θα πάει. Και τι είναι ο κόκκο συνάπεως, μικρότερος από τη φακή. Μια σταλίτσα. Και μου λέει αν έχω τόση, δεν έχω τόση. Έχω. Αλλά πάει μαζί με κάτι άλλο. Η πίστη ανήκει στο Θεό αυτή, είναι πίστη Θεού και συνεργάζεται με το Θεό, την αγάπη. Πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Αν έχω αφήσει εκεί που πιστεύω τώρα, εγώ πιστεύω και να πιστεύω παραπάνω τον κόκκο το συνάπεως, αλλά αν αυτή τη στιγμή δεν αφήνω του Θεού την αγάπη να κατοικήσει μέσα, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και να με οδηγεί η αγάπη του Θεού για τους άλλους, δεν μπορεί να λειτουργήσει πίστη. Μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και ο Θεός τη ζητάει το ναό αυτόν, το Πνεύμα το Άγιο. Αν το Πνεύμα το Άγιο το αφήσω και ζει μέσα μου και είμαι πλήρης Πνεύμα του Αγίου, είμαι πλήρης αγάπης. Ό,τι κάναμε στην αναγέννηση, στην πρώτη αγάπη, ήταν αυτό που άρεσε στο Θεό. Σήμερα κάνουμε το ίδιο? Όχι. Τότε οδηγούμαστε από το Πνεύμα. Σήμερα δεν οδηγούμαστε. Γιατί δεν έχουμε την ίδια αγάπη στην καρδιά μας για το Θεό. Ψυχραίνεται η αγάπη μας πολλές φορές. Όταν δεν έχουμε ανανέωση παρουσίας Θεού, ψυχραίνεται η αγάπη. Και γι' αυτό ξέρουμε ότι η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί, μας λέει στις κατ' τους καιρούς. Και θέλει προσοχή αυτό. Γιατί αν χάσουμε αυτό που αγαπάμε, σταματάει η προσπάθεια. Μένουμε λιμνάζοντες. Δεν προχωράμε πνευματικά. Και είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Αλλά έχουμε οπωσδήποτε μια υπόσχεση του Κυρίου και θα πρέπει να τη βάζουμε μπροστά κάθε στιγμή. Όταν βλέπουμε ότι υστερούμε σε αυτό και δεν είμαστε όπως πρώτα, του ζητάμε να μας φέρει στην πρώτη αγάπη, στον πρώτο ζήλο πάλι. Και τι κάνουμε? Κρούομαι. Και έχει υποσχεθεί θα μας ανοίξει. Ζητάμε και θα μας δώσει. Ψάχνουμε τον τρόπο να γυρίσουμε στα πρώτα. Οπότε θα μας δώσει την ικανότητα να καταλάβουμε το πώς. Και οπωσδήποτε το καταλαβαίνουμε πολύ απλό, γιατί λέει ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά του πνεύματός μου. Ζητώ να με γυρίσει την πρώτη αγάπη, αλλά ζητώ να ανανεώσει το πνεύμα του μέσα μου. Γιατί αυτό θα κάνει τη δουλειά όλη. Οι δικές μας δυνάμεις δεν είναι ικανές πνευματικά να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά μπορούμε όμως να δείξουμε στο Θεό ότι ενδιαφερόμαστε να ξαναγυρίσουμε. Οπότε κάνουμε την προσπάθεια που μπορούμε. Θα πάω στην εκκλησία, θα πάω στην προσευχή. Θα λατρεύω τον Κύριο όπου και να είμαι. Θα διαβάζω το λόγο του. Αυτά είναι η παρέα που κάνω μαζί του και του δείχνω ότι τον θέλω. Αν σταματήσω αυτά, δεν έχω σχέση με τον Θεό. Σιγά σιγά ξεχνάω και αυτά που διάβαζα και είμαι ένας πιστός άπιστος. Γι' αυτό λέει να κατοικεί πλουσίως ο λόγος στις καρδιές μας. Γιατί αν κατοικεί πλουσίως ο λόγος στην καρδιά μας, τι είναι ο λόγος? Πνεύμα και ζωή. Κατοικεί πλουσίως ο Θεός δια του Πνεύματος μέσα μας. Και μας δίνει αιώνια ζωή. Και τη βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη ζωή, καθώς επεμβαίνει στη ζωή μας. Και καθώς μας μιλάει πολλές φορές. Και αυτό γίνεται αν είμαστε ενεργοί στην παρουσία του. Έτσι λοιπόν, ένα όστρακο μπορεί οπωσδήποτε να πει τι ωραίο που είμαι. Άμα βάλεις τη μάσκα και κατέβεις κάτω εκεί που είναι όστρακα, όλα τα ίδια είναι. Το όστρακο διαφέρει από κάποιο άλλο, αν είναι πολύτιμο, από αυτό το που έχει μέσα του. Μπορεί να βρεις ένα μαργαριτάρι μεγάλο ή ένα μικρό. Ή να μην βρεις καθόλου, να βρεις άμμο. Τα όστρακα είναι όμοια όμως, δεν έχουν καμία αξία. Και αυτός που τα ψαρεύει δεν ξέρει ποιο έχει και ποιο δεν έχει μέσα. Πρέπει να τα ανοίξει για να δει αν έχει. Οπότε καταλαβαίνετε, όλα τα έχει απέταμα. Και μόλις τα ανοίξει, το πετάει. Έτσι είμαστε κι εμείς. Μην πιστέψουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Ένας είναι το καλό μαργαριτάρι. Ο Χριστός, τον οποίο αναφέρει παρομοιάζοντας τη Βασιλεία των Ουρανών και λέει κάποιος έσκαβε κάπου και βρήκε, λέει, ένα μαργαριτάρι. Εκεί που έσκαβε. Και πήγε, λέει, και πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να αγοράσει τον αγρό που είχε το μαργαριτάρι. Τι έκανε? Έδωσε όλη την καρδιά του. Έδωσε όλη τη ζωή του. Αυτό είναι, πούλησε ό,τι είχε. Είπε, αυτό είναι αξία τόσο πολύ μεγάλης που δεν αξίζει τίποτα άλλο από αυτά που έχω. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, σαν Σαούλ, άφησε τις περιουσίες του, άφησε τη δόξα που είχε, τις περγαμηνές του όλες και βγήκε έξω στον αγρό και έτρωγε ξύλο και φυλακιζότανε μέχρι το τέλος. Γιατί μπήκε ο θησαυρός μέσα του. Το γίνον θησαυρό τον θεώρησε μηδέν. Και θεώρησε υπερβάλλον θησαυρό αυτό που μπήκε μέσα του. Και λέει, τα θεώρησε όλα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως. Το φως μπήκε μέσα του και τον πληροφόρησε για τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Και όλα τα θεώρησε, λέει, σκουπίδια. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο αναφέρει, γιατί βλέπουμε αυτό που λέει τώρα ο ίδιος εδώ στους Κορινθίους. Έχουμε δε το θησαυρό του ούτω, ισοστράκι να σκεύει. Μην υπερεφανευτεί κανένα σας. Δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Για να καταλάβουμε ότι τη δύναμη τη δίνει και την αξία ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είναι δική μας. Και στο 8 λέει, κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Αυτό είναι μεγάλο το οποίο λέει τώρα εδώ, γιατί βλέπουμε από τη μία μιλάει για δόξα και από την άλλη μιλάει για ταλαιπωρία. Τι δουλειά έχει τώρα με το άλλο τώρα? Εδώ είναι η διαφορά. Ότι αυτός ο οποίος έχει τη δόξα μέσα του και δεν την έχει να τη βλέπουν οι υπόλοιποι απ' έξω, οι υπόλοιποι που πιστεύουν στη γήινη δόξα και αγωνίζονται να την αποκτήσουν για να γίνουν κάτι, δεν το δέχονται αυτόν. Και αν ακόμα είχε κάποτε κάτι και το πέταξε, δεν τον παραδέχονται. Και πάλι πάμε στον Σαούλ με τον Παύλο. Ο Παύλος τον κυνηγούσε να τον σκοτώσουν ανά πάσα στιγμή. Γιατί έλεγε πράγματα που δεν θέλανε. Και πρώτα απ' όλα ήταν αρχηγός τους παλαιότερα. Δεν σεβαστήκαν αυτό που ήτανε. Αλλά τώρα το βλέπουν εμπόδιο. Έτσι είμαστε κι εμείς μπροστά στους άλλους. Γιατί άμα δεν έχουμε τις ίδιες αξίες που έχουν αυτοί, δεν ασχολούμαστε με τα ίδια γεγονότα και ενδιαφέροντα. Και μπορείς και μέσα στην οικογένειά σου να βρεις τον πελά σου. Γι' αυτό λέει ότι η οικία μας είναι η χειρότερη εχθρή μας πολλές φορές. Γιατί σου λέει κάπου έμπλεξε αυτός, τα άφησε τώρα θα τον εκλέψουνε, θα γίνει φτωχός, θα ταλαιπωρηθεί. Ο καθένας βάζει το μυαλό του πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που δεν βλέπει και είναι μέσα μας είναι ο αιώνιος θησαυρός που θα μας κρατήσει κοντά στο Θεό αιωνίως. Και πρέπει να γίνει το ίδιο στο μυαλδάκι του και αυτού για να πιστέψει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν και μας πιέζουν στο 8 που διαβάζουμε, από παντού δεν μπορεί να μας καταβάλουν. Δεν είμαστε αποδεκτοί όπου και να πάμε. Πάει να πιάσει δουλειά και λες στον άλλο ότι ξέρεις, λέει το αφεντικό σου, λέει, πες του πως δεν είμαι εδώ στο τηλέφωνο. Λες εσύ, δεν λέω ψέματα εγώ. Αν δεν πεις ψέματα θα σε διώξω. Γιατί εδώ λέμε ψέματα. Πιέζεις από παντού και λες τι να κάνω, θα βρω άλλη δουλειά. Αλλά αν έχεις θησαυρό μέσα σου και είσαι πλούσιος όμως, δεν ενδιαφέρεσαι αυτό, λέει, με συγχωρείς, άντε γεια. Γιατί ο θησαυρός που είναι μέσα μου δίνει αξία. Και αυτός που μου την έδωσε το θησαυρό θα μου δώσει και τη δουλειά που χρειάζομαι. Οπότε πιεζόμαστε, γιατί είναι το σύστημα. Ο κόσμος ζει μέσα στο ψεύδος και στην αμαρτία. Πας κάπου και δουλεύεις και είναι γυναίκα αυτή η οποία είναι εκεί και έχει το μαγαζί, το εργοστάσιο ή κάτι άλλο. Και οπωσδήποτε πιστεύει ότι είναι πολύ όμορφη. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να την πεις και σε κανένα καλό λόγο. Είσαι όμως λες την αλήθεια. Δεν λες καλούς λόγους. Δεν σε χωνεύει. Είσαι ο μόνος που δεν της λες κάτι από αυτά που θέλει. Είναι εδώ όλα. Οπότε τι γίνεται τώρα εσύ? Πρέπει να συγκάνεις με τους άλλους. Και στο λένε όταν πας κάπου. Ξέρεις, η αφεντική να θέλει να την κορτάρουμε, να της λέμε τι ωραία που είναι και οτιδήποτε. Αν δεν μπεις μέσα σε αυτό το πνεύμα, τελείωσες. Θα σε διώξει. Αυτή είναι η πίεση που νιώθει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ο Απόστολος Παύλος επήγε και δούλευε και από την εργασία του εζούσε στα μέρη που πήγαινε και ευαγγέλιζε. Και είχε ανάγκη να δουλέψει. Και αυτά τα αντιμετώπιζε. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, όπου και να πάμε μας πιέζουν από παντού. Αλλά οι πιέσεις αυτές δεν μας καταβάλουν. Γιατί είμαι πλούσιος. Δεν φοβάμαι μη χάσω κάτι απ' έξω. Αφού ο Θεός έδωσε τον θησαυρό του στην καρδιά μου μέσα, θα με αφήσει έτσι τώρα που γίνα παιδί του? Δεν θα επέμβει. Και οπωσδήποτε δεν εγκαταλείπει κανένα ο Θεός που πιστεύει σε αυτόν. Και το λέει πάρα πολύ ωραία, δεν θα κατεσχύνω κανένα που ελπίζει σε μένα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, ό,τι και να γίνεται απ' έξω, μας επηρεάζει προς στιγμή, αλλά περνάει. Δεν μπορεί να πέρασει μέσα. Γιατί όταν κοιτάξω το θησαυρό που έχω στην καρδιά μου μέσα, λέω σε ευχαριστώ που γίνα παιδί σου. Εγώ το δικό μου παιδί δεν τα αφήνω να πεινάσει, θα με αφήσει εσύ? Άλλωστε το έχει δώσει και υπόσχεση. Αν ζητάμε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του, θα προσθέσει τα υπόλοιπα. Αν είμαι συνεπής με το Θεό, λοιπόν, ας με βλέπουν οι άνθρωποι ασυνεπείς ως προς αυτούς. Ο Θεός θα επιβαίνει πάντα και θα μου δίνει το καλύτερο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλές φορές βρισκόμαστε, λέει, σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Γιατί απλώς έχουμε πατέρα μας τον Θεό. Και ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Κάνει ό,τι θέλει στη γη και στον ουρανό. Οπότε, δεδομένη στιγμή που θα πρέπει να περάσω τη δοκιμασία μου και εμένα, θα μου βρει το κατάλληλο και θα γίνει. Και αυτό είναι οπωσδήποτε. Αν ρωτήσετε διάφορες αδερφές και αδερφούς που περάσαν από εδώ πέρα και είχαν πράγματι ανάγκη για δουλειά, με την Ιωάννα τελευταία έκανε θαυμάσια ο Θεός. Ήτανε περίπου κανένα χρόνο που είχε μείνει χωρίς δουλειά. Και τις βρήκε την κατάλληλη και όπως έπρεπε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν λέει στο 9, μας καταδιώκουν, είμαστε διωκόμενοι αλλά όχι εγκαταλελειπόμενοι, καταβαλλόμενοι αλλά όχι απολύμενοι. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Πολλές φορές μας ρίχνουν κάτω, δηλαδή μας νικάει η σκέψη, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Όταν θυμηθούμε τον Θεό πάλι ξανασηκωνόμαστε. Η απογοήτευση είναι που μας ρίχνει πολλές φορές. Και αν κάποια στιγμή δεν είμαι σε κίνηση πνευματική, με προσευχή, με διάβασμα και τέτοια, μπορεί να με επηρεάσει κάποιος και συγγενείς ακόμα. Γιατί κάνεις αυτό και δεν κάνεις για το άλλο να μπορείς να γίνεις, και μπορεί να επηρεαστείς. Αλλά λέει, πέφτουμε κάτω, νικόμαστε προς στιγμή, αλλά όμως δεν χάνουμε τον αγώνα. Γιατί την έχει μας την έχει δώσει ο Χριστός. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος από εμάς να ιτηθεί. Δεν υπάρχει ήττα για μένα. Υπάρχει ο πισωγύρισμα όμως. Και εκεί το βλέπουμε όταν αυτή τη στιγμή για το Θεό έχουμε κάνει κάποια πράγματα, έχουμε αφαιρέσει από τη ζωή μας, και όταν πέφτουμε πνευματικά θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στα παλιά πάλι. Όπως είπαμε Κυριακή για Εμαούς. Τι κάνανε? Γυρίζαν στο αγρόκτημα και στις δουλειές τους. Γιατί πέθανε ο Χριστός. Εκεί είναι πισωγύρισμα, αλλά μπαίνει ο Χριστός στη μέση, του θυμίζει το λόγο και ξαναγυρίζουν πίσω πάλι. Αυτό κάνει εδώ όπως το λέει ο Παύλος. Και στο 10 λέει, πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέρουμε εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Συνεχώς υποφέρουμε πνευματικά, θα λέγαμε. Και μετέχουμε έτσι στο θάνατο του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στη γη εδώ με ένα σώμα όπως το δικό μας, με φιλοδοξίες ανθρώπινες, με θέσεις ανθρώπινες, και έπρεπε όλα αυτά να τα νικήσει. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Κανείς από εμάς δεν μπορούσε να νικήσει τον εαυτόν του. Όσοι κάνανε προσπάθεια στην Παλαιά Διαθήκη, αν βάλουμε τον Δαβίδ, να βάλουμε το Μωυσή, να βάλουμε τον Αβραάμ και όλους αυτούς που είναι πατέρας της πίστεως, όλοι αυτοί αποτύχανε στην προσπάθεια. Και αν δεν γεννιόταν ο Χριστός και να τους πλύνει με το αίμα του καθώς πάνε στον ουρανό την ημέρα εκείνη, δεν θα ήταν σωσμένος κανένας. Κανείς δεν θα πηγαίνει στον ουρανό. Ο Χριστός έκανε τη διαφορά. Γιατί νίκησε τη σάρκα του τελείως. Αυτό το όστρακο το νίκησε. Και το υπέταξε πλήρως στο θέλημα του Πνεύματος. Και γι' αυτό όλο το πλήρωμα της θεότητος κατοίκησε μέσα του. Γι' αυτό έλεγε το Θωμά, που το λέγε Θωμάς, δείξε μας τον Πατέρα να πιστέψουμε. Λέει ακόμα, λέει, δεν με είδες. Αυτός που είδε, λέει, εμένα, είδε το Θεό. Τα έργα ποιος τα κάνει? Εγώ τα κάνω, ο άνθρωπος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος, ο φυσικός, πρέπει να πεθαίνει κάθε μέρα. Πρέπει να αλλάζω κάθε μέρα. Και λέμε να ομοιάζουμε με τον Χριστό. Ναι, αυτός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και την ημέρα εκείνη θα μας ομολογήσει ενώπιον του Πατέρα, γιατί μοιάζουμε με αυτόν. Έχουμε την εικόνα του, αλλά και η ομοίωση πρέπει να γίνεται καθημερινώς. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος εδώ, Ο πνευματικός εαυτός που γεννήθηκε, γεννήθηκε από τον Πατέρα και από την πίστη που έβαλε μέσα τα λόγια που άκουσα. Αυτός ο πνευματικός άνθρωπος λοιπόν που γεννήθηκε θέλει τον Πατέρα, θέλει τον ουρανό. Αλλά όμως πρέπει να ζήσει στη σάρκα που είχε τις παλιές συνήθειες του ανθρώπου του παλιού που ήταν νεκρό λόγω των αμαρτιών. Πρέπει να νικήσει όλες τις αμαρτίες που είχε ο παλιός άνθρωπος. Πώς θα τις νικήσει? Με τη δύναμη εξύψεως, το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, πάντοτε η νέκρος του Κυρίου Ιησού έρχεται στο σώμα μας. Όπως και αυτός εξ όσων έπαθε, έμαθε, και εμείς περνάμε διάφορα, άλλοτε πετυχαίνουμε, άλλοτε κάνουμε λάθη, άλλοτε τα κάνουμε σωστά, αλλά δεν απογοητευόμαστε. Αυτή είναι η διαφορά. Ο νόμος θανατώνει, το Πνεύμα ζωοποιεί. Ποτέ το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σε έναν άνθρωπο, όταν κάνει το λάθος, θα του πει τώρα: εγώ φεύγω, άντε γεια, κάνω τι θέλεις. Όχι. Θα επιμείνει. Να του δίνει δύναμη, να τον βοηθάει και να του λέει: σήκω. Συνεχίζουμε. Όπως έγινε και με τον Ηλία. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Ηλίας να απογοητευτεί τελείως, γιατί η Εζάβελ είπε: θα το σκοτώσει όπως σκότωσε τους προφήτες, τους 400. Και τον γυνηγούσε και πήγε κλείσει στο ασπήλαιο μέσα. Θα μπορούσε ο Θεός να του πει: αυτός εσύ είσαι, ο δούλος μου. Σε απορρίπτω. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Πήγε, του είπε: σήκω. Φάε, λέει, γιατί έχεις δουλειά. Πρέπει να γυρίσεις πίσω, λέει, να χρήσεις άλλο προφήτη σαν και σένα, να χρήσεις βασιλέα και θα σε πάρω λίγο μετά. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο πάντα έρχεται και τι κάνει, μας ενθαρρύνει. Άλλος κάνει 1% προσπάθεια, άλλος κάνει 100%. Ενθαρρύνει και τους δύο για το περισσότερο. Ξέρει ότι δεν τραβάω και πάρα πολύ. Δεν ήμουν χαρισματικός. Δεν γεννήθηκα με χαρίσματα πολλά εδώ. Αλλά έχει το Πνεύμα το Άγιο και σου δίνει χαρίσματα και θέλει οπωσδήποτε να προχωρήσει πνευματικά για να τα κρατήσει και να φαίνεται ο ουρανός. Και ο ουρανός φαίνεται πολύ περισσότερο σε άσημους ανθρώπους παρά ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόσωπο εδώ στη γη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας μας είναι να λέμε όχι στον κακό εαυτό μας, στη σάρκα. Να του λέμε όχι. Και όταν λέμε όχι, εννοούμε όχι να πάψει να ζει και να γίνει καλόγερος, αλλά να είναι με εγκράτεια. Ο Θεός μας έχει δώσει την εγκράτεια, να έχουμε το όριο. Άμα έχουμε το όριο, τότε το ελέγχουμε. Και τότε δεν θα μας εμποδίσει να πάμε κοντά του όταν μας ζητήσει. Αν όμως δεν έχουμε το όριο και έχουμε πάθος κάτι ή αδυναμία, δεν θα πάμε όταν μας ζητήσει. Οπότε δεν τον αγαπάμε πάνω απ' όλα. Έχουμε βάλει μια άλλη αγάπη που γίνεται είδωλος στη ζωή μας. Και αυτό είναι το πάθος μας, η αδυναμία μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν. Ο Χριστός ήταν να μας ελευθερώσει από αυτά. Όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί από τα πάθη και τις αδυναμίες, τότε είναι ικανός να νικήσει τον διάβολο. Αλλά με τον εαυτό του, όσο ζει ο εαυτός του, πάντα πάλι έχει μαζί του. Γι' αυτό το λέει πολύ ωραία. Την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέρομαι εν το σώματι. Όσο ζει αυτό το σώμα και κινούμαστε, μέσα υπάρχει και αυτή η ατέλεια, υπάρχει η επανάσταση που ζητάει τα δικά της, η σάρκα, και πάντα αγωνιζόμαστε να την κρατήσουμε υπό έλεγχο. Δηλαδή, αυτό λέγεται νέκρωση. Και το λέει πολύ ωραία στα Ευαγγέλια, λέει: αν ο σύτος δεν πεθάνει, δεν φέρνει καρπό. Αν ο άνθρωπος δεν ελέγξει και χαλιναγωγήσει τη σάρκα του, δεν θα έχει καρπό. Ούτε θα μοιάζει τον Χριστό, αλλά ούτε θα είναι αιτία να σωθεί κάποιος άλλος. Και όσο λέει εμείς νικάμε τη σάρκα, τόσο το πνεύμα ελευθερώνεται και πάει προς τον ουρανό. Και το λέει πολύ ωραία. Πάντοτε νέκρος του Κυρίου Ιησού περιφέρουμε το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Χριστού. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν ελέγχω σε κάτι τη σάρκα, το πνεύμα προχωρά πνευματικά προς τον ουρανό. Οπότε ο πνευματικός άνθρωπος δυναμώνει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τρώει το λόγο και δυναμώνει και στην προσπάθεια που κάνουμε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και νικάει για μας και δυναμωνόμαστε. Και γι' αυτό λέει αυτό το ωραίο ο Παύλος: εν αδυναμία δική μου φαίνεται δύναμη στο Θεό, τελεία. Δεν τα παρατάω. Ξέρω πως είναι αδύνατο αυτό να γίνει, αλλά πιστεύω στα θαύματα. Τα αδύνατα μπορεί να τα κάνει ο Θεός δυνατά. Οπότε τι κάνω? Παραδίδομαι στο Πνεύμα το Άγιο που με βαφτίζει ή με αναζωπηρώνει ή ανανεώνει γεμίζω με το Πνεύμα το Άγιο και από τότε έπειτα βλέπω ότι τούτο αλλάζει. Ενώ το βλέπα δύσκολο, μετά έρχεται εύκολο. Το κάνω χωρίς να το καταλαβαίνω. Γιατί πλέον εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο με αυτό. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος, κάθε φορά που ήμουν σε αδυναμία, επήγαινα στο Θεό, έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο και το έκανε εύκολο. Και έβλεπα λέει πως το έκανε τέλειο. Δεν θα το έκανα εγώ έτσι αν πήγαινα. Και το χρεώνει στο Θεό και τον ευχαριστεί. Και λέει στο 11, διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε στο θάνατο δια του Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού, εν τη θνητή ημών σαρκή. Θα φανεί η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας του Χριστού στο σώμα μου. Θα με βλέπει ο άλλος που με ήξερε και θα μου λέει τι έπαθες. Εσύ κάπνιζες, γιατί δεν καπνίζεις. Ή θα μου πει, έλα πάμε εκεί που πηγαίναμε και περνάγαμε καλά. Και θα σου πω, εγώ δεν έρχομαι. Γιατί μέσα ο Χριστός. Τι είπα να πεισέσω ο Χριστός. Με άλλαξε. Πήρε τα κουσούρια αυτά. Α, τώρα έγινε κουσούρι. Ναι. Και τώρα δεν πας καθόλου. Όχι. Και πώς έγινε αυτό. Εκεί ομολογείς. Αν αυτός θέλει, θα ζητήσει και θα πάρει το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό μας αλλάζει ο Θεός. Φαίνεται στη σάρκα μας. Η αλλαγή δεν είναι στα λόγια. Δεν συστήνω εγώ τον εαυτό μου να βγω έξω να πω, ξέρετε τι χριστιανός είμαι εγώ. Αναγεννημένος, Πνεύμα Άγιο. Θα με πάρουν με τις κλωτσιές. Δεν πάει έτσι. Ο Θεός συστήνει το δούλο του. Θα πας εκεί που σε ξέρανε ή οπουδήποτε αλλού και θα δουν ένα διαφορετικό άνθρωπο. Και θα παραξενευτούν οι ίδιοι. Και όταν δούνε ότι εσύ έχεις αλλάξει πράγματι, θα είναι σε απορία σε αυτό και θα δώσουν σημασία σε αυτά που λες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει η ομολογία εκεί. Αλλά αν εγώ άλλα λέω και άλλα κάνω, εντάξει, όλοι το ίδιο είναι έξω. Και στο 12 λέει, ώστε ο μεν θάνατος ενεργεί το εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Έχουμε τη ζωή και το θάνατο. Αν ακολουθούμε τη σάρκα, πάμε για θάνατο, αιώνιο. Αν όμως ακολουθούμε το πνεύμα και το ικανοποιούμε, οπωσδήποτε πάμε για αιώνια ζωή. Είναι καθαρό το μήνυμα. Όσο η σάρκα κλείνει το στόμα της, τόσο ανοίγει το στόμα το πνευματικό. Όσο αλλάζει η ζωή της σαρκική και γίνεται πνευματική, τόσο ο άνθρωπος γεμίζει με ουρανό και αιώνια δόξα. Και υπάρχει η ζωή πλέον δια Πνεύματος Αγίου μέσα του. Και αυτή βεβαιώνει τον άνθρωπο, γι' αυτό είναι ευτυχισμένος. Γι' αυτό είναι χαρούμενος. Γι' αυτό δεν μπορεί να πτωηθεί με ό,τι συμβαίνει και που έχουν απογοητευτεί όλοι οι άλλοι. Τόσο είναι αισιόδοξος, γιατί ο πατέρας του θα ενεργήσει. Και στο 13 μιλάει για το ίδιο πνεύμα. Έχοντας δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, καρτογεγραμμένο, επίστευσα, διό και λάλησα, και εμείς πιστεύουμε, διό και λαλούμε. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Τον εμπιστευόμαστε όπως τον αναφέρει η Γραφή το Θεό απόλυτα. Γιατί αυτός μας αναγέννησε, αυτός μας έσωσε. Και αυτή η εμπιστοσύνη το γράφει στη Γραφή μέσα ότι εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό και γι' αυτό και μίλησα μαζί του. Αν δεν εμπιστευόμεθα το Θεό, θα ήμουν εδώ το σήμερα. Αλλά τον εμπιστεύομαι γιατί με έσωσε, γιατί πιστεύω ότι είναι μέσα μου. Γιατί βλέπω ότι με βοηθάει. Βλέπω με ενισχύει. Άρα δεν μπορεί να με πείσει κάποιος άλλος για το αντίθετο. Για το Πνεύμα το Άγιο που κατοίκει μέσα μου δίνει βεβαιότητα. Γονατίζω, έρχονται οι γλώσσες. Γονατίζω σε πρόβλημα και έρχεται η χαρά του Πνεύματος του Άγιου μέσα στην καρδιά μου. Μόλις έρθει το Πνεύμα το Άγιο δεν θα έρθει μόνο του, έρχεται και ο καρπός μαζί. Και έτσι εκεί που βλέπω κάτι και είναι διαλυμένο και έχει γκρεμιστεί και αυτό και απογοητεύομαι, έχει το Πνεύμα το Άγιο και μου δείχνει τις δυνατότητές του. Που το εμπιστεύομαι και ενεργεί αυτό. Και φτιάχνει αυτό που χάλασα. Δεν νικιέται ο χριστιανός. Μπορεί να πληγωθεί επειδή δεν φόρεσε την πανοπλία του όπως πρέπει. Μπορεί να απογοητευτεί γιατί έπιασε συζήτηση με κάποιον ο οποίος είναι ειδικός στον απογοητεύει. Αλλά όμως δεν θα μείνει εκεί. Θα επέμβει ο Θεός, θα το ελευθερώσει. Γιατί είναι παιδί του. Ποιος πατέρας ή μητέρα το παιδί του θα το δει ότι είναι σε δύσκολη θέση και θα το βγάλει από αυτήν. Το ίδιο και ο Θεός. Και λέει, αν ξέρετε να δίνετε αγαθές δώσεις στα παιδιά σας, εγώ δεν ξέρω να δίνω στα δικά μου. Που είμαι τέλειος εν σχέση με εσάς. Οπότε καταλαβαίνουμε θέμα πίστεως όλα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Και καλό είναι να παίρνουν παραδείγματα από αυτά τα οποία διαβάζουμε και να μην ζούμε δια της λογικής, δια της όψεως, αλλά να ζούμε δια της πίστεως. Ο Χριστός είναι θαυμαστός σύμβουλος. Μας συμβουλεύει και γίνονται θαύματα στη ζωή μας σε κάθε βήμα μας. Αν δεχτούμε τη συμβουλή Του, θα επέμβει και θα γίνει θαύμα. Και ο μόνος τρόπος είναι για να έχουμε θαύματα συνέχεια στη ζωή μας και να μην λιμνάζουμε, να μην είναι στάσιμα τα νερά που είναι ο Λόγος του Θεού μέσα μας, είναι να έχουμε δυσκολίες. Γιατί τότε πάμε και καθαρίζουμε τα νερά. Τότε μπαίνει σε κίνηση πάλι. Μπαίνει η αντλία η πνευματική που είναι το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει και πιέζει και τρέχουν τα νερά πάλι και καθαρίζονται και έρχεται η ομορφιά που φαίνεται καθώς το νερό πέφτει στις περιοχές που είμαστε εμείς. Πηγαίνετε στην άμμο, παραγγείλετε άμμο θαλάσσιο, οτιδήποτε άμμο μέσα στο σπίτι και βάλτε δύο βουνά άμμο και αρχίζει να έρχεται νερό από πάνω. Θα πρασινίσει όλη η άμμος με το νερό που πέφτει. Τίποτα άλλο, μόνο με το νερό. Αν λοιπόν το νερό που έχω μέσα μου είναι καθαρό, δηλαδή είναι σε κίνηση, και πώς γίνεται σε κίνηση? Πάντα την έκρωση του Κυρίου. Παίρνω δύναμη από τον Κύριο για την έκρωση αυτή που είχε ο Κύριος και πέθανε προς τη σάρκα. Και ο Παύλος το λέει πολύ ωραία: εγώ πέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος προς εμέ. Αν συμβαίνει αυτός ο θάνατος, έρχεται και η ζωή μαζί με αυτό το θάνατο, εις το πνεύμα, και το πνεύμα επηρεάζει τους γύρω μας και σώζονται. Αυτό το πρασινίζει. Όπως βλέπουμε όμορφο το περιβάλλον, άμα είναι πράσινο, έτσι και στη ζωή μας, αν είναι γάργαρο το νερό το οποίο εγώ το πίνω και το ζω, αυτό το γάργαρο νερό θα φέρει και στο περιβάλλον μου το πράσινο, τη σωτηρία όλων αυτών που είναι γύρω μου. Είτε στην εργασία μου είμαι, είτε στο σπίτι μου είμαι με την οικογένειά μου, είτε συγγενείς μου, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει απαρατήρητο αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Γιατί ο Θεός θέλει να του σώσει και γι' αυτό αλλάζει εμένα. Είμαι το επίκεντρο για να σωθούν και οι υπόλοιποι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν έχουμε λοιπόν το ίδιο πνεύμα, έχουμε την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό και έτσι αυτός που εμπιστεύεται το Θεό δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Γιατί η αληθινή πίστη, όταν λέμε πιστεύω στο Θεό, παραπεί τον εμπιστεύομαι. Αν τον εμπιστεύομαι στα δύσκολα και δεν αρχίζω να παραπονιέμαι ή να κάνω ή οτιδήποτε, τότε χάνει τη δουλειά του ο εχθρός. Ο εχθρός δεν μπορεί να με πειράξει. Γιατί εμπιστεύομαι το Θεό και δεν του δίνω σημασία. Αν όμως είμαι σε αδιέξοδο με το Θεό, γιατί δεν έχω επαφή μαζί Του, οπότε δεν τον εμπιστεύομαι, από την άλλη στιγμή θα περνά τις θέσεις Του και θα βλέπετε ένα χριστιανό για κλάματα. Γι' αυτό μας λέει ότι πρέπει να μας διοικεί το ίδιο πνεύμα. Αυτό λέει στο 13. Έχοντες τότε αυτό πνεύμα της πίστεως, τότε εμπιστεύουμε το Θεό. Και ο Θεός θα κάνει τα αδύνατα δυνατά. Αυτός θα τα φτιάξει. Αλλά λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν. Λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Εγώ μόλις με ζωρίσω λιγάκι, θέλω την άλλη στιγμή να το πετάξω και να ελευθερωθώ. Αν το πετάξω θα ξανάρθει. Εάν όμως κάνω υπομονή και αφού το πήγα στο Θεό τον αφήνω να προπορεύεται αυτός, θα γίνει τέλειο έργο, θα έχει τέλειο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορώ να πετάξω κάτι που είναι δύσκολο στη ζωή μου ή να βρω ένα μέσο γήινο να το βολέψω, αλλά είναι ημίμετρα, θα ξαναγυρίσει. Αν ο Θεός θέλει εμένα να περάσω ένα μάθημα, γιατί είμαι παιδί Του, θα το περάσω θέλω δεν θέλω. Όσο και να αποφεύγω, θα δώσω τη μάχη κάποια στιγμή. Και πότε θα τη δώσω τη μάχη? Όταν καταλάβω ότι δεν φεύγει από μένα αυτό. Γιατί ο Πατέρας, όντι αιώ παραδέχεται, αυτό παιδεύει και εκπαιδεύει και μαστιγώνει. Εκπαιδεύει. Δεν το δέχομαι. Μετά έρχεται ο παιδεμός. Δεν το δέχομαι. Μετά έρχεται το μαστίγιο. Γιατί θα χαθώ. Ποιος πατέρας δεν θα προστατέψει το παιδί του? Μας μεγαλώνει με παιδεία και ενθεσία Κυρίου, αλλά υπάρχουν και αυτά τα τρία μαζί. Και αν με ρωτήσει σήμερα, θέλεις ο Θεός να σε μαστιγώνει? Βεβαίως, θέλω. Θέλω να πάω μαζί Του. άμα αυτό δεν δουλεύει, να καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αλλιώς θα χαθώ χωρίς να το καταλάβω. Ενώ έτσι τι κάνει, μου κλείνει την πόρτα και τη βλέπω κλειστή και δεν μπορώ να μπω μέσα και ψάχνομαι. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει το ένα, τι συμβαίνει το άλλο. Κάποια στιγμή λοιπόν πάω και του λέω τι έγινε. Και θα μου πει αυτό έκανε στραβό. Οπότε γυρίζω πίσω. Τι προτιμάμε, να μην γίνεται αυτό και να είναι τραλά όλα αυτά και μετά όταν μας καλέσει να μας πει λάθος πορεία, από άλλη μεριά θα πάτε. Γι' αυτό μας το λέει πολύ καλά. Εδώ θα πληρώσουμε τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας που κάνουμε με τη θέλησή μας. Όχι αν πέσουμε, γλιστρήσουμε και πέσουμε. Εκεί το αίμα μας καθαρίζει αμέσως. Αλλά κάτι πεισματάκια, κάτι άλλες θέσεις, κάτι οπωσδήποτε εγωισμοί στη μέση και αυτά όλα είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε εδώ κάθε φορά που γίνεται και καθαριζόμαστε, οπότε πάλι είναι σίγουρο το πάνω και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη για μας. Αυτά λέει στους Κορινθίους και αυτά ισχύουν και για μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.